Basango na Vewa.
Mbote na bae bonso bojuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala na Vewa. The Voice of America uta Washington. Edi Isango. Likama ya mpepo na libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu. Mpepo moko ya Monisco yezali na immatriculation ya Afrique du Sud euti kozwa nkokoso na bukitina yango. Kino sikoyo motango ya mbeba moyebani malamu te kasi bayi libanda na mpepo balobi ete emoneni lokola moto akufite. Eko kikozala Antonov 12 moko oyo koyaki na elise na yango tupe na lipapu na yango ya loboko ya mwasi tokozonge la sango eye na bozindo na edisyon na biso ya sima ya ngonga mibale kaka na esika eye. Minduki ya bitumba mimuna ni na ba home tope ndako esika wapi ba etudiant balala kana universite ya Kinshasa ya ABC Police Nationale ya Ngumba Mokonzi ya Congo Ekolo Congo Demokratika. Bibunde libiye ya bitumba bizwami tango ba yekoli ya ete yelo eye ya likolo bazali ko silisa kobima na bisika balalaka lokola mbula matari esenga ki bango sima na mubulu ya mikolo misato misalamaki uto mposo ebanda ki Eve Walingala ebenga ki na nzela ya singa molobeli ya police nationale ya Kinshasa major Alphonse Landou
na tongo ya lelo police universitaire le outi ko benga biso pona koyebisa biso ete ba outi ko mona na homme munduki oto bengi na lopoto arme de guerre le ba bengi biso pote biso toya kozwa yango to depeche police oyo ezali non loin ya site universitaire le bango kaka police universitaire ma moni lisusu ya mibale vi gravite ya fe yango esali ete mokomi ya biso ya police ya ville ya Kinshasa conseil provincial ye moko akiti kuna na universite po amona yango e ba bengi biso mpona koyebisa biso ke ezali deja misato
bongo minduki ya bitumba oyo ezalaki na maboko ya banani ba etudiant to banani ezalaki na esika ba etudiant balalaka
oui akuti yango bisika ba etudiant balalaka parce que police universitaire bangonde babandaki misala parce que misala na bango bisika ba etudiant babini le police universitaire ebandaki musala koko malanga nyonso yango oyo na kik e bapesi na precision ke fouille ezosalema deja na homme esika bamoni manduki fouille approfondi baservice nyonso ya sécurité eza sur place.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Ebola mokoni moko azwami na bokono ya Ebola na simamikolo tuku mibale na mwambe na Beni. Erikas Mwisi atunaki dokotolo Bibiche Matadi oyo azali president ya sous-commission ya surveillance ya riposte ya mboka Beni. Buzindo na Erikas Mwisi.
Kulandana na litatoli ya Dr. Bibiche mokambi ya commission surveillance na bokono bwa Ebola na Beni mokoni moye akufaki sima ya komotia okati ya CTE.
Oui, effectivement, après 4 semaines
ya solo sima poso mine na Ebola ezali te na Ngumba Beni mokoni moko wa monani autaki omboka aluya mea kokamwa bayimbuka bayebikisaki biso na lombango te.
Malheureusement, la communauté n'a pas alerté
bafandi babiangemi kosangisa mayele na bayi riposte mpona kosilisa olibela bokono bwa Ebola o Ekolo Congo Démocratique uta Ngumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Na Walungu na sud Kivu baloni pe bakambi lubwele bakutani mpona koluka kosangisa mayele na tina ya koleisa Ekolo. Tolanda Sangona Ernest Mwero.
Mokambi ya province ya Sud Kivu teongwa bije asepeli mingi pe apesi malako ya kobongisa babalabala babengi route de dessert agricole toyoka moko ya baito kuti na kati ya journée champêtre okombo Dorcas Tabita ya organisation APF.
Pei na biso ezana ba potentialité ebele mais po ya insécurité ba produit eza kuna metoza na mwaete ya kokende kozwango vraiment faut gouverneur Blona Lobaki vraiment asunga biso po na biso
asuka na sango na biso yango yo tukutani sima ngonga mibale pe ni sus na Facebook pe na site internet na biso vi walingala wabino edisi sango.